nɛgɛ ɲɛ tan ani wolonfila talan gosi kan kidalikaw fɛ nɔ a ɲɛ tan ni fila o bɛ Washington DC yan aw bɛ VOA Afrika kunnafoni turukalaw de kan ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna la Kadiatu Traore aw bisimila an ka bi Malikura kɛnɛ kan an bɛna kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye Mali arme olu ye tɛgɛda kɛ Kidal dugu kan dugu min tun binna burudamɛw ka mara kɔnɔna na burudamɛ bamanciw ka mara kɔnɔna na kabini san 2023 waati la ayiwa ka na Kidal bilali bamanciw ka mara kɔnɔna na o nana ka na kɛ I b'a fɔ komi ni dankari la Mali jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya taabolow la awa o de la hɔrɔnyara o minɛli o kɛra fanga dafirili sababu caman de tun ye Mali jamana kɔnɔna na nka kunungo Mali sɔrɔdasiw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka Kidal dugu minɛ yaasa an ka se ka ɲɛfɔli ɲɛnama kɛ aw ye an ye an ka laselikɛlaw ye kunnafoni caman tɔmɔ yɔrɔ caman na ka na n'a ye ka mɔgɔw hakilinaw ta an ben'olu lamɛn an tilala ka wele bila an ka sɛgɛsɛgɛlikɛla fila ma a fɔlɔ o ye Nuhu Togo ye an n'ale bena masala ani filanan o ye Umar Alassane Ture ye ale ye mouvement patriotique mɔgɔw olu ka président ye u b'an bolo nɛgɛ ka kɛnɛ kan an bena masala kɛ ninnu de bena fara an ka laseli tɔmɔdenw kan kunnafoni wɛrɛw la yɔrɔ wɛrɛw la ka tɛntɛ aw ye sisan Malikura jɛmukan kɔnɔ an ka ɲanza namɛ ka segin ka na kɔfɛ ɲanza kasegin tuguni ka foli ani tanuni lase alamɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw y'akaw bisimila kokura an ka Malikura jɛmukan kɛnɛ kan bi araba donya in na novanburu kalo tile 15 2023 la aw kulo be Kiyatu Traore de kuma kan na ka bɔ studio 6 kɔnɔna na VOA soba la Washington DC awa ka tɛmɛ ni kunnafoni ye mɔgɔ caman de kumala Mali arme ka donin kan Kidal dugu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali politiki mɔgɔw olu fana y'u ka hakilinaw di a kan awa an ka laselikɛla ka bɔ Bamako Mohamed Danyogo ale ye a dɔw ka kumakanw ta an k'a ka kumakanw lamɛn
parti EDR o kɔnɔna la nisɔndiya de don ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma olu donnin kɔ Kidal nka u y'a yira k'a fɔ ko min ye camancɛ fanga ɲɛmaw ye ani malidenw olu bɛɛ ni foli ka kan ni ko in na Musa Sey Jalo an ka ale lamɛn
u ye u ka tan ta k'a kɛ nka u y'a kɛ ka ɲɛ an b'u fo o la nka an bɛ otorite mɔgɔw fana fo parce que ne faamaw m'a kɛ u kun tilenna ye a kun tɛ se ka kɛ donc an bɛ faamaw fo parce que u y'a kɛ u kun tilenna ye an bɛ maliyɛnw fana fo parce que ni maliyɛnw fana kun ma sɔn ka faamaw soutenu ka sɔn sɛnɛ ma ka sɔn fɛn caman ma ka sɔn kurantigɛw ma maliyɛnw fana faamaw fana kun tɛna se ka nin baara in kɛ lafiya kɔnɔ
nisɔndiya kelen o de bɛ parti kofor o kɔnɔna la ni o ɲamaba o ye Evelyn Jacques ye ale hakilinata ye mun ye ani nisɔndiya min b'a la bi ka ɲɛsin finitigilakaw o donnen kɔ Kidal ma an ka o lamɛn
an ka finitigilakaw donna Kidal kunu a kɛra anw bolo nisɔndiyaba ye parce que fɛn min ye Kidal ye ni y'a san 11 bɛɛ b'a kalama ko Mali finitigilakaw kun tɛ se ka don Kidal ka sababu kɛ banbagaciw kun kɛlen bɛ ka yɔrɔ ninnu minɛ n'o ye groupements armés ye ani terroristes donc n'a fɔra bi ko an ka finitigilakaw donna Kidal bi ko Mali drapeau bɛ ka flotter Kidal o ye an bolo nisɔndiyaba ye an bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo o la u ka nin cɛsiri n'u ka nin baara la
nka donnin kɔlen kɔ Kidal o tɛ baara bannen baara tɔ bɛ kɔ Mamadu Traore n'ale parti union o ɲɛmaba ye ale bi I da don o la k'o fɔ foliw kɛlen kɔfɛ
nga n'an donna Kidal o ta bannen n be to Kidal tuguni autorité min be bi olu de kan ka ko bɛɛ kɛ ka se ka wolomasiri tabaga min be kɛnɛ kɔnɔ bi ka fɛn bɛɛ lasu ma n'a be f'u ma ko baarakɛ minɛ minnu kan ka ta ye walasa jamanadenw ka ŋunanfa yɔrɔ sɔrɔ n'a be f'u ma ko les structures sociaux de base dɔtɔrɔso ni ekolso ni polisisow olu be lasigi joona toga min na wa tila ka sika fɔ k'o kuma daminɛ walasa ko yi a ka kɛ bɛɛ ni kelenya ye ka daa ka kɛlɛ tɛ se ka kontinue kuma bɛɛ
Musa Sey Jalo ale kɔni laɲini min b'ale bolo bi o de ye camancɛ fanga ɲɛmaw kɔni u ku u fasa fili ma minnu n'u o ye Mali kɔni finitigilakaw bali donni na Kidal san 11 ko ka olu yɔrɔ ɲini ka tɛgɛda u kan u ni ɲangini min ka kan ka u da u kan Mohamed Danyoko VOA Bamara tɔgɔ la ka bɔ Bamako
a ko kelen sira la no ye mali sɔrɔdasiw ka tɛgɛ dali ye kidal dugu kan a fasoden caman de bɔra kunungo laseliw kɛli mali sɔrɔdasiw fɛ k'u ka nisɔngo diya jira bolon kɔnɔna na bamakɔ george atino n'ale ye vowa banbara ka laselikɛla ye ka bɔ bamakɔ ale be ɲɛfɔli kɛ a ɲa kan an ka ka kumakaw namɛ
Monument de l'indépendance ici encore, ni de ma foule Boraka Tchaya, Tchaya Faramusoka, ou bien de l'inclin qui le mouka de la peau ou Tekekona, ou Bora, Ouassa, ou Kanison Gajira, ka Kenyani Mali Surasu Doni et Kidal Dugokono, Nafo, ni Moussouin, Alemi, Ikanison Dia Kambo, Kenekan Chouromina. Okun kono do yere fana bu kambo ka foko ni kan ya ken son dia dumbayi mu restra fe sa mali dum bla dirin klin klin kona ka je kana fa nyonga wasa ku gaste wajira ina fo mulai keta sente mado ale ba nyefo chogo mina
aujourd'hui
c'est un événement de joie Oyere de kosan mali don kan ka sewa nyon fe sabula armée baraba mke ni kera am bela di len klek len na di o de kosan politique ton je klou jago kelon sifun bela di len kan ka bo kan ni tan ni son dia jira kren kan la ka kene ni wale mambay
que ça soit les commerçants détaillants tout le monde doit fêter à bon niveau cette victoire
do yere ka sira la ina fo abdoulaye so olu kɔni fɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ joona joona ka bɔ u ka baarakɛyɔrɔw la waasa ka se ka na monument de l'indépendance kɔni senkɔrɔ k'u ka nisɔndiya jira ani ka foli kɛrɛnkɛrɛn lase ka ɲɛsin mali finitigilamaw ma
mali ko de an se yan tout de suite par surprise tellement que nous occupions de m'envoi à kalama mais quand j'ai appris que le président même a fait le communiqué pour Kidal libéré là Kidal be armée républicaine bolo Vraiment, j'ai demandé à ma directrice, on sait qu'à ton bureau qu'on a, il faut qu'il y ait un boulevard de l'indépendance là, qu'il n'y ait pas pour féliciter l'armée.
Ni Wilika Djoin koni Kenekan, ma famba mounou koni Tomea, ou lui rache la sa do fanabou kamo ka foko tchenu ka foko kidal koni konna la mali surasu. Wasa chugomina, lakana balia ou besfeka kele, kabo an mali kono, ben hasteka sabati. Chugomina mali den kelen kelen bela jilenye. George Atino, vwa bomra togola, bamako.
Kidal minana kunungo tarata la novembre kalo tile 14 mali sɔrɔdasiw fɛ ayiwa gawo ani kidal kaw minnu sigilen bɛ gawo kaw fɛ yen nɔ wala olu y'u ka hakilinaw di abdul nasir idrisa ma vowa banbara ka laselikɛla ka bɔ kɔrɔn fɛ an ka ka kumakanw namɛ
Kabi tarata don novembre kalo tile 14 2023 kidal du kɔnna a fantan a naani bɛɛ lajɛlen bɛ mali sɔrɔdasiw ka yamura kɔnɔ u bɔlen kɔ ye nin ye a san 11 ye abdul karim sanba ale ye shifi ɲɛma ye ani lala walet kabar ale ye muso ɲɛma ye ka bɔ kidal nka a sigiyɔrɔ bɛn bɛ gawo ma b'u hakilinata di
mali sɔrɔdasiw bɛ kidal an nisɔndiyalen don an nisɔndiyalen don surtout an min bɛ gawo ni y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya min kun bɛ kidal 11 ans sinon an man k'a fɔ 11 ans yɛrɛ an kan k'a fɔ depuis l'avènement de la démocratie fo kana bila bi la an bɛ se k'a fɔ kuro de mali libéré la
nin ye san 10 ni kɔ ye kidal tigɛlen bɛ ka bɔ mali kan hali k'a fɔ ko maliden ka se ka taa ka na o kɛra gɛlɛya y'an bolo an balimaw n'an badenw minnu bɛ yen nɔ ka se ka taa yɔrɔ wɛrɛ gɛlɛya don an yɛrɛ ka se yen gɛlɛya don donc an b'a fɔ alhamdulilahi barika an ka faso la hali bi
min ye alasan jite ye M5RFP ɲɛma dɔ ka bɔ Gawo ani Fatumata Wangara ale fana ye musojɛkulu ɲɛma ye olu b'a jira k'a fɔ ko min kɔni ye Mali sɔrɔdasiw ye u kan ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati walasa kidal min filɛ nin n'a donna Mali jamana ka yamaruya kɔnɔ a ka to ye kudayi kudayi.
Ka daminɛ novembre kalo tile 14 na bi an dalen b'a la fo ka taa se don min ma sa walima fo ka taa se diɲɛ wuli ma hakili la kidal na to Mali ta ya la i b'a fɔ Mali region tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ Mali ta ya la cogo min na donc vraiment a diyara n ye a bonyana ma n ka nisɔndiya n tɛ se ka
An hakili ya ukato ye kidal ka kidal ke base militaire ye ukana bode ukatoi